Hornegað 14. ágúst 2026. Innlend. Jarðarfarir í sjónvarpinu og frelsi í flugvéla. Íslenskir fjölmiðlar fylgdu skrand með þegar Samuel Guðmundsson og rabbinin Mulli Boteach mættust í spjallþætti Piers Morgan eftir frægan fund þeirra á Akureyri. Miðlarnir greina hins vegar ólíkt frá úrslitunum. DVAF birti fullyrðingu Samuels að hann hafi jarðað rabbinana á meðan RUVAF sagði rabbinana hafa fengið að krafa sína eigin kröf. Heimildin spurði einfaldlega hvort menn hefðu glatað klórunni. Áhyggjur af réttlætinu og plássleysinu fylgdu fréttum af því að Angelin Sterkai sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir manndráp í Rauðagerði árið 2021 var í laus úr haldi og farin til Albaníu. Brottvísunin byggir á nýjum lögum reynslulausn eftir þriðjung refsitímans. Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins lýsti yfir ónotatilfinningu í Morgunblaðinu en Grímur Grímsson þingmaður Viðreisnar bendi á að lögin veittu fangelsis yfirvöldum aðeins heimild en ekki skildu til að sleppa mönnum. Ragnar Bjarnadóttir fangelsismálastjóri fagnaði því hins vegar að engin losun væri á manninum út í íslenskt samfélag. Að lokum áttu lesendur velja á milli þess að lesa 11 fréttir að hiti gæti náð 20 stigum sunnanlands eða kynna sér ágæta stöðu íslenskra kartöfluverðar. Etlend, svarta hafsundlög og stálveggir í eyðimörkinni. Söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva er í miklum metum hjá RUVAF sem birti fjórar greinar að keppnin yrði haldin í Búlgörsku, borginni Burgas. Miðlar eiga þó í erfiðleikum með að telja dagana. RUVAF segir keppnina fara fram 12 til 15 maí á næsta ári en vísir telur hana hefja stegi fyrir 11 maí. Til að koronaruglingin fullyrðir RUVAF í annari frétt að keppnin verði í maí 2027. Ljóst að hárvöru fyrirtækið Moroccan Oil nennir þessu ekki lengur og hefur slitið samstarfi við keppnina eftir 6 ára styrtarsamningi. Á meðan ríkir algjör ringulreið hver stjórni Hormúsundi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fullyrtir á Truth Social að Bandaríkin hefðu náð þar fullri stjórn með hafbanni sem hann kallar stálveggina. Íranski herinn vísar þessu á bug sem hlýi og segist að ráða sundinur. RUVAF segir Trump telja Bandaríkin hafa fulla stjórna en MBLIS segir hann aðeins fullyrða yfirráð. Gögn sýna að aðeins 14 skip fóru þar á þriðjudag borið saman við 120 skip á dag fyrir stríðu. Að lokum fór Nikhil Farage með sigur af Holmi í aukakosningum í Clacton með 63,34% atkvæða. Helsti keppinautur hans grínistinn ruslatunnufés lávarður hlaut tæp 27%. Farage mætti, ekki þegar úrslit voru kynnt og kendi lögreglunni sem lögreglan segir þó vera uppspuna. Íþróttir, súrir sigrar og dagskömmul heimsmetu. Það fylgja því takmarkaðir fagnaðar fundir að vinna leik en tapa samt einvíinur. Knattspyrnulið, Víkinga vann vissulega 3-2 sigur á svissneska liðinu ef sé þun í Víkinni en 5-3 samanlagður sigur gestanna sendir Íslandsmeistarana beint út úr Evrópudeildinni. Þjálfarinn Sölvi Geir Ottesen lofaði ákefðina og trúna en leikmaðurinn Gunnar Vatnhamar lýsti yfir vonbrigðum en það fannst honum liðið spila mun betur en andstæðingarnir. Það breytir þó ekki staðreyndum málsins. Á meðan minna súra sigra í París þar sem ítalska sundkonan Sara Curtis setti heimsmet í 50 metra baksundi á Evrópumótinur. Hún syndi á 26,56 sekundum og bætti þar með eigið heimsmet frá því í undanúrslitunum deginum áður 700 úr sekundu. Í enska boltanum virðist Mikhail Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, ekki telja hópinn fullmótaðana. Hann lýsti því yfir að félagið þyrfti hreinlega að kaupa fleiri leikmenn áður en félagaskiptaglugginn lokar. Nýji leikmaðurinn í Uri Tirjelemans sem keyptur var frá Aston Villa hefur á sama tíma beðið stuðningsmenn síns gamla félags afsökunar á skiptunum. Tækni gervigreind, einkavætt netstríð og gervigreind í megrun. Bandarísk stjórnvöld hafa gefið út forsetabréf sem heimilar völdum einkafyrirtækjum á sviði tölvuöryggis að gera tölvuárásir á erlenda glæpamenn. Þessi nýja stefna Trump-stjórnarinnar brýtur upp áratuga gamla reglu sem bannaði enga aðilum slíkar gagnárásir. Samkvæmt minnisblaðinu munu fyrirtækin starfa undir eftirliti og stjórn að líkistjórnarinnar við að fylgjast með og trubla klæfsamleg netkerfi handan landamæranar. Á öðrum víkstöðum reynir Microsoft nú að einfalda gervigreindar vörur sínar. Fyrirtækið saminar neytenda og viðskipta útgáfur Copilot í eitt forrit og fækkar í leiðinni einleikum sem ekki náðu flugið. Úr sögunnið eru laðvörp búin til af gervigreind og hófspjöll og djúprannsóknir og guli karakterinn Miko sem áður sýndi viðbrögð í Talham Copilot en verður nú fluttur yfir á fræðsluvettfang fyrirtækisins. Á spjallborðum tækniheimsins var hins vegar mest rætt nýtt kínverst mállíkan GLM-53 sem sýnir aukna færni í forritun og netöryggi og greiningu á umfangsmiklum njósnum bandarískra stjórnvalda gegn mótmælendum sem beittu sér gegn innflytjenda eftirlitinu í SE. Vísindi. Sólna risasvart holur og miðalda vatn undir fótum okkar. Vísindaheimurinn reynir enn að átta sig á því hvort svart hól séu ryksugur eða uppeldistöðar. Ítarlegasta umfjöllun dagsins beinist að vetrarbrautinni 1,148,214 þar sem alþjóðlegt teimi stjörnufræðinga undir forystu Max Planck stofnunarinnar hefur í fyrsta sinn greint þrjár virkar risasvartholur í einni og sömu vetrarbrautinni. Efni fellur þar stöðugt inn í svartholin úr aðsóknarskífum þeirra. Á sama tíma sína rannsóknir Vladimir lera að í kringum slíkar risasvartholur kunni að leynast eins konar stjörnumyndunarsvæði sem fæða af sér reikistjörnur stærri en Júpiter fremur en að soga allt til sín. Á jörðu niðri beinist athyglin að flóðum bæði sögulegum og yfirvofandi. Nýjar rannsóknir á Maríu Magdalenu flóðinu frá árinu 1340 og tveir mesta flóði á miðöldum í Evrópur sína fram á hættuna sem fylgir mörgum öfga atburðum í röð. Á meðan búa stjórnvöld á Nýja Sjálandi sig undir útgáfu nýrra flóðakorta á næsta ári. Þau kort eiga að sína hættuna sem stafar af grunnvatni sem rís hljóðulega neðan frá ógn sem hingað til hefur verið hunsuð í opinberum áætlunum. Hífkunn Íslenskir miðlar lýsa samskiptum Samuels og Hmule Botiak sem tilviljanakenndum fundi, en raunin önnur. Samkvæmt samfélagsmiðlum Botiak kom hann hingað í þeim yfirlista tilgangi að taka upp heimildarmynd andstöðu Íslendinga við Ísrael. Atvikið á Akureyri var því nýtt í fyrirfram ákveðin rámar. Botiak nýtti svo atvikin í alþjóðlega herferð. Í greinum sínum í Astrisk þegar ég við Standard Astrisk og Astrisk Israel National Nefs Astrisk fullirðir hann að hann hafi verið eldur og beittur ofbeldi. Hann lýsti Íslandi sem óöruku og líkti ástandinu beint við Þýskaland árið 1939. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rifrildi Íslendings og rabbína í breskum spjallþætti eftir uppákomu á Akureyri. En á meðan menn öskra á skjái sínar berast fréttir af því að ísraelska hárvörufyrirtækið Moroccan Oil hafi slitið samstarfi við Air Ofisiron. Svo ákvörðun tengist herferðum gegn Ísrael en keppnin sjálf verður haldin í Búlgaríu árið 2027. Hugtökin sjónvarpstöð og Eurovision risu hæst í íslenskum blöðum í kringum 2003. Nú rúmum tveimur áratugum síðar snýst þetta enn sömu ríkisreknu tónlistarhátíðina og sömu landamæra erðamálinu. Hringekjan snýst áfram aðeins litirnir á hárvörunum breytast.